Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo Isniin ah bisha Oktoobar 2020 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirbaan iyo bogga voa.somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddan waxaad la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Aashi Ibrahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah konton sano kadib markii xukunka militariga uu qabsaday Soomaaliya, sidee ayay taariikhdu u xusi doontaa hoggaamiye afgambiga Maxamed Siyaad Barre?
Yani fursaddii Maxamed Siyaad uu helay dowlad heshana kama horeyn, kama dambeyn, mana imaan doonto runta markii la sheegay. Yani fursaddii uu helay iyo cabsida ummadda gashay iyo Soomaalidu waa tishii jirtay dowla gacan dheer noqotay. Runtii dowladdaas aa gacan dheereed. Marka nasiib darrada ka dhacday waxay ahayd awooddaasi aad ku samaysay.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan doorashooyinka guud ee maanta ka dhacaya dalka Kanada.
Xubintii qurba joogta doodi gaabreed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu diinahaynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Mareykanka ayaa ku haya qaar ciidamadiisa ka mid ah meel ku dhow goobaha shidaalka ee waqooyiga bari ee dalka Syria si uu uga ilaaliyo inay la wareegaan matidiinta kooxda Islaamiga ah. Madaxa wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ayaa hadalkaasi sheegay maanta Isniin. Kolonyo ka badan 100 gawaari oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ayaa u gudbay dalka Ciraaq ee dhanka Syria Isniintan, taas oo qayb ka ah ka bixitaanka ballaaran ee waqooyiga dalka Syria ee uu amray madaxweyne Donald Trump. Hase ahaatee, xogeyaha gaashaaniga dalka Mareykanka Isbir ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka qaarkood ay weli gaafuureegayaan meel u dhow goobaha saliidda laga soo saaro, iyadoo ay weheliyaan Kurdiyiinta ay hogaamiyaan xoogaga dimuqraadiga ee Syria. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa ka digay in Ankara ay dib u bilaabi doonto howlgalkeedii military ee Syria marka xabad joojinta ay dhammaato maalinta Talaadada ah haddii ciidamada Kurdiyiinta ah ay hoggaamiyaan SDF aanay ka wada bixin aagga amni sida hadalka loo dhigay ee xuduudda ku teedsan.
Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper ayaa kula kulmay Kabul madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Asadullah Khalid. Wadahadallada nabadeed ee istaagay iyo weerarada joogtada ee fallaagada iyo Daacish ayaa caqabad ku noqday ballanqaadka madaxweyne Trump in ka badan 5,000 oo askarta Mareykanka uga soo dadguranaya Afghanistan. Ilaa 14,000 oo ciidan ah ayaa Mareykanka ka jooga Afghanistan, kuwaasi oo tababar siiya ciidamada dalkaasi islamarkaana wada hawlgallo ka dhan ah xagjirinta. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa amray in ciidamada laga soo qaado Afghanistan. Booqashada Esper ee Kabul ayaa timid iyadoo mas-uuliyiinta Afghanistan ay dib u dhigeen ku dhawaaqida natiijada doorashooyinka dalkaasi ka dhacday bishii la soo dhaafay.
Dadka dalka Kanada ayaa dooran doona baarlamaan cusub Isniintan maanta kadib olole adag oo xagga doorashada ah, kaas oo loogu goodiyay in uu meesha ka saari doono dowladda liberaalka ah kadib muddo xileed hal waqti oo keliya. Ra-iisul wasaare Justin Trudeau oo 74 jir ah ayaa ku guuleystay aqlabiyadda baarlamaan rasmi ah sanadkii 2015, isagoo hogaaminaya dowladdii ugu horreysay ee liberaalka ah muddo 10 ah. Muddadii uu xilka hayay ayaa waxa uu noqday halyeey xorriyadda adduunka oo dhan ah oo ku guuleystay oo uu ku mutaystay taageeradiisa xagga ganacsiga xorta ah, kala duwanaanshaha siyaasadaha, sidoo kale deegaanka, iyo sidoo kale in uu door firfircoon ka qaato masraxa adduunka. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama ayaa si aan qarsoodi lahayn u taageeray Trudeau 16-kii bishii Oktoobar qoraal Twitter ah, isagoo ku booriyay dadka reer Kanada inay dib u doortaan ra-iisul wasaarahan.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa ka noqday go-aankiisii hore ee ahaa in uu shirka soo socda ee dalalka G7-ka loo yaqaano ee uu martigelinayo Mareykanku lagu qabto mid ka mid a hoteelada caanka ee madaxweynuhu leeyahay. Wargeyska Washington Post ayaa sheegay in sababta uu madaxweynuhu go-aankaasi uga noqday ay tahay kadib markii qaar badan oo ka mid ah xisbigiisa jamhuuriga ah ay sheegeen inay arrintaasi tahay fikrad xun. madaxweynaha ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay qoraal kooban oo uu ku sheegay in sababta uu uga noqday ay tahay kadib markii ay warbaahinta iyo taageerayaasha dimuqraatigu ay buuq badan arrintaasi geliyeen. halka dhegeystayaal nagala socotiin waa laantaaf soomaaliga ee v o a. doorashooyinka guud ayaa ka dhacaya dalka Canada maanta iyadoo oo ra-yiga laga qaaday dadweynaha ay muujinayaan in ay isku dhow yihiin ra-iisul wasaaraha talada haya Justin Trudeau oo hogaaminaya xisbiga afkaartiisu furan tahay ee liberaalka iyo hogaamiyaha xisbiga muxaafadka Andrew Scheer. caafimaadka iyo isbeddelka cimilada, shaqooyinka iyo arrimaha qaxootiga ayaa ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee laysku hayo. warbixintan waxaana soo diray Xuseen Nuur Xaaji.
dadka reer Canada ayaa maanta u dareeray codeynta doorashada baarlamaanka taasoo socon doonta ilaa 9-ka fiidnimo ee caawa xilliga Toronto. xisbiyo badan ayaa ku tartamaya doorashada, waxaana ugu cadcad xisbiyada kale ah liberaalka oo 4 sano ee lasoo dhaafay xukumayay dalka, conservativeka oo ahaa mucaaradka rasmiga ah, iyo NDP oo doonaya markii ugu horreysay taariikhda inay qabtaan xukunka dalkan. hogaamiyaha xisbigiisa hela kuraasta ugu badan ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha dalkan ee 4 sano ee soo socota, Justin Trudeau oo hogaaminaya liberaalka ahaana ra-iisul wasaaraha dalkan tan iyo 2015-kii, iyo Andrew Scheer oo hogaaminaya xisbiga conservativeka midkood ayaa loo saadaalinayaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkan. waxaa tartanka ka qaybgalaya murashixiin badan oo ay ku jiraan 4 qof oo Soomaali Canadiana oo kale ah, Axmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga liberaalka, xildhibaanna ka ah xaafadda York South Western ee magaalada Toronto 4 sano ee lasoo dhaafay, Naciima Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP kana tartamaysa xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto, Cabdiqaadir Cabdi Cabdul oo ka sharxan xisbiga conservativeka oo isagoo ka tartamaya xaafadda Ottawa Western Albion ee magaalada Ottawa, iyo Dr Xabiib Maxamuud oo ka sharaxan xisbiga liberaalka xaafadda Christchurch ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. in ka badan 25 milyan oo qof ayaa codkooda ka diibanaya ilaa iyo 380 goob. soomaalida ayaa lagu soo warramayaa in doorashadan ay tiro ahaan ka badan yihiin tii 2015-kii sababo la xiriira murashixiinta soomaalida oo tiro ahaan ka badan doorashadii hore, iyo baraarug dhanka bulshada ah oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay codeynta. shaqa abuurka iyo kobaca dhaqaalaha ayaa ka mid a waxyaabaha ay sida aadka u hadalhayaan hogaamiyaasha xisbiyada. warbixin lasoo saaray 18-kii bishan ayaa sheegaysa in 84% ay liberaalku helayaan kuraasta baarlamaanka, halka 40% ay helayaan xisbiga conservativeka, taasoo micnaheedu ay tahay inay meesha ka baxday helista dowlad aqlabiyada oo maamusha dalka. hogaamiyaha xisbiga NDP Jagmeet Singh wuxuu sheegay inuu taxaaluf la samaysan doono liberaalka haddii conservativeku ay ku guuleystaan dowlad tiro yar, taasoo horseedi karta in mar kale doorasho loo dareero. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
fid wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. 10 sano ka hor maanta waxaa Soomaaliya xukunka la wareegay militariga uu hogaaminayay madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre. haddaba Haaruun Macruuf ayaa Maxamed Siyaad Barre iyo waxa lagu xusuusan doona waxa uu ka wareystay Professor Cali Jimcaale oo ka mid ah taariikhyahanada Soomaalida, si dhowna ula soo shaqeeyey Maxamed Siyaad Barre. ugu horeyna waxa uu weydiiyey goorta uu bilaabay in uu la shaqeeyo.
markii ugu horreysay runtu waxay noqonaysaa waa 79-kii dhammaadkeedii, 80-maadka horaantooda oo markaasu ay ahayd mar waxa infact ka horreeyey. waxaan madaxweynaha ka codsannay aniga iyo nin kaleeton saaxiib ahayn in aan tarjumno buuggiisii ahaa af ingiriisi uu ku qornaa falsafada kacaanka soomaaliyeed. marka waxaan u tarjumnay Philosophy of the Somali Revolution, isagoo runtu u ekaa tii Jamaal Cabdinaasir allah u naxariistay Jamaal isaguna qoray, moogtahay waxaa lagu soo saari jiray joornaalkii Hagen ee af ingiriisi uu kusoo bixi jiray. adigu dhowr cadad kadib waxaa la yiri waa la mamnuucay in tarjumaadaasu ay soo baxdo moogta. وهالكاسه لو حري
واغرت ان marka aad baad ugu dhawayd bal waxaad wax yar nooga sheegtaa sanadkee buu dhashay halkee buu ku dhashay
leh waxa taas runtu waa adkaanaysa haruno laanu siyaabo sheekooyin badan laga sameeyay annagu tan rasmiga ah oo naloo sheegay waxa ahay 1921 inuu ku dhashay garbahaari oo weliba garbahaari aan tagnay oo wadaad allahum naxariisa dawaadintay la yiri isagaaba taagnaa maalintaasi uu nageeyey geedki uu ku hoos basay marka laakiin waxaa jira sheekooyin badan oo kaleeto oo la leeyahay wuxuu dhashay 1917 isagoo ku dhashay dhinacaan la yiraahdo ulasan oo maxay hayto xuduudka Itoobiya galaysa oo maxay hayto abcaabudwaad iyo dhuusamareed iyo beledweyn lafteeda xuduudkaasoo dhana waxaa la yiraahdaa ulasan marka waxaa la yiraahdaa halkaasuu ku dhashay qaar kaleeto waxay qabaan in madaxweynuhu meeshaasna uusan ku dhalan balse dagaaladii maxay hayto Sayid Maxamed Allahu naxariiste awood reerkiisu ay ka qaxeen xuduudkaas ulasan oo ay aadeen garbahaare xaggeeda markii ay maraayeen meel luuq eriyadeeda ah yaa waxaa la yiraahdaa halkaasna waa ku dhashay marka waa wadar wax laakiin tan officialka ah oo rasmiga ahi waxaa wuxuu ku dhashay magaalada garbahaare
sidee bay taariikhdu u xusi doontaa si aad bar
niyo hadda taariikhdu sideedaba waa reconstruction oo inta la soo mar labaad la isku dayo in la soo faaqido laakiin faaqidaadu ay ka dhacayso maskaxda taariikhyahanka soomaa oo macnaheeda marka ay noqonayso waxyaabo badan oo nintooxsi iyo subjective iyo objective la sheegi jiro dhan ay gelayaan marka kulli anigu waxaan islaayahay dhibaatooyin badan oo dalka ka dhacay isagu mas'uul ku ah dhibaatooyin badan oo runti xataa haddii adigu aadan adigu samayn waxa sameeyay ciddi aad u magacaawday in ay maxay hayto wadanka ka arimiso dhinaca kale waxaan islaayahay taariikhdu runti waxay xusi doontaa markii runta la sheego matalan abaarta dabadheer oo aan ka hadlay oo runti soomaalidu ay ku halaagmi lahayd haddii uusan jirin kacaankaasi marka runta la sheega moogtahay oo aysanna ahayn weliba wax dad ay ii sheegeen anigii usoo taagnaa oo meeshaa joogay xeradaa markaan tegay waxa maalintii dhiman jiray wallaahi alcadiim dadkina waa joogaan weli 10 qof ya maalin kasta dhiman jirta yacni gurmadkii ummadda kacaanku u sameeyey waxay ahayd mid runtii cajiiba danka sabaxa laga lahaado laakiin ficilkaas wuxuu ahaa ficil taariikhdu xusi doonto waxaan isleeyahay matalan qorista af soomaaliga oo kale taharuno oo runtii muhiim ah waa wax taariikhdu ay xusi doonto waxaan isleeyahay runtii markii runta la sheego weliba anigu marka haddaad weydiiso kacaanku goormuu kacaan ahaa waa 69 ilaa 75 wixii ka dambeeyay kacaan ma ahayn runtii yacni ciddii si hoose u og oo daacadnimada u hadli karta waxay ogaanaysaa kacaanka waxa ugu dambeeya waa 75 marka sanadaha hore oo carcarsanka iyo dhiiftoonaanta ay la soo galeen yaad waxaad arkaysaa waxyaabo badan oo runtii la sameeyey oo matalan in ummadaanu isku kalsoonaato maxamed cali samatar allaha u naxariiste waa kii idaacaddu ka sheegi jiray hantida maxay to hanti dhowrka iyo waxaasi moogtahay laakiin hadda waa 50 ugu horeysay ugu ilaa markii dambe aad arkaysaa marka qof soomaalidana waa ogtahay nin lunsaday sida la sheegay 100,000 oo shilin oo loo dilay iyo nin 300,000 lunsaday oo aan la dilin markii dambe marka waxaan isleeyahay waa mixed bag waxa uun kasoo bixi doona ila tahay moogtahay
macaan iyo qaraar
runtii waana hadda sida noloshu ay tahay لكن دباتها وجوينو رنتي أنا وأن أركو وحيتاي يعني وحنا نلقد لحن كريم إن الله هو نحرس محمد سياد ومسؤول كأها بربر كقرن آخر كدم ده وأن رنتي لقد لحن كريم ما كان رنتي الشيء جايو ولأنه وحيا والله وحن حسوستا مالنا وحن كوري كمبانيو إذا عدا حمر وحلو استعمالي كرا si wanaag uu ku jiro umadaana la isku dumi karo oo loo soo keenin karo moogtay yani fursadii maxamed siyaad uu helay dawlad heshana kama horeyn kama dambeyn mana iman doonto runta markii la sheego yani fursadii uu helay iyo cabsida umada gashay iyo Soomaalidu waa tishii jirtay dawlad gacan dheere moogtay runtii dawladdaasa gacan dheereed marka nasiib darada ka dhacday waxay ahayd awoodaasi maxaad ku sameysay awoodaasi sidee u isticmaashay awoodaasi umadaanu maxaad ugu qabatay
kaasi waxa uu ahaa professor Cali Jimcaale oo kamid ah taariikhyahanada Soomaalida si dhowna ula soo shaqeeyay Maxamed Siyaad Barre waxa uu ramayay Haaroon Macruuf dhageystayaal waxa naga xusuusinaya in barnaamij gaar ah oo ku saabsan konton guurada xukunkii Siyaad Barre aad ku dhageysan doontaan barnaamijka galka baarista ee Birta Baxaya
qaar kamid ah beerleyda gobolka Awdal ayaa sheegaya in dalagyadii ay beeran jireen xilliga guga ay sanadkan khasaare soo gaarsiiyeen dhir iyo cayayaano kale warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheekh Umar Good
qaar kamid ah beerleyda deegaanada gobolka Awdal ayaa u sheegay idaacadda VOA in dalagyadii ay beeran jireen waqtiyada guga ay sanadkan khasaare la hadlay soo gaarsiiyeen dhir iyo cayayaano kale oo aanay hore u arag kuwaasi oo ay tilmaameen beerleydu in midhihii dalagyadaasi ay baabiyeen saasi darteedna aanay haysan wax ay cayayaanadaasi kaga badbaadiyaan midhaha beeraha uga soo go'ayay
magacaygu waxa la leeyahay Cismaan Barxad Maxamed deegaanka waa beesha Suqsuqley waqtisan gobolka Awdal waxa weey waxaan qodanaa waxa weey waa digir arabqi haruud basal tamaad intaaba maanta waxa lagu hor yimid oo ku dhashay cayayaan aan la arki jirin dir aan jirdagoysu uu la aragbo oo intay ka soo bilowday xidid goose ila guuniya bar iyadu maanta iska dhaqato dad iyo duuga midna laga calafsanayna waa mid dalaba hawlka waxa naga dhashay hawl aan aru arag oo isaguna ana biribnaasna hay doon shaarayn waxa naga dhashay basashii ama tamaadii waxa la yiraahdaa dhagacday oo waligeen maqala aan aragna marka waxaan leenahay waa dawooyinkan isticmaali jiray waxa ahayd taxaliil oo Ilaahay barino iyo dambas iyo duqus iyo waxyaalo noocaas ah ayaa lagu seersheerin jiray ilaa dadku deemo qoon kimikaal iyo xasta ismaal maayro baadiyo ka yimid waxaan kula tacaali jirayna wax ku xog weyn baa yimid marka waxaan u leenahay oo horta Ilaahay ka bayno horta inuu Ilaahay naga qabto mid dalabaadna waxaan ka codsanayna wasaaradda beeraha iyo cidii caawisaba in talaabo ayna wax naga qabtaan si degdeg ah si waxa lagu tacaali lahaa waayo waxaan waa maanta dadkan naga weyn oo naga wareeriyay umaraysan waxa lagu dagaalamo
magacaygu saddexan Cabdi Xasan Ciir Roobla waxaan ka tirsanahay degmada magaalada gobolka Awdal kulli xasharaad badan baa lagu yimiday mid dalabaad waxaan lagu yimid oo kale dhir iyo doon shahar halka kala geed ku dhacay halka ku dhaco waxa la dirxibaal la dhaysna buuntu ku dhufta waxa weeye xasharaad badan dhaqaalaha iyagu hoos u celinaya oo dhimaya
magacaygu waxa la raadaa Nimcim Maxamuud Muuse waxaan deganahay degmada magaalada gobolka Awdal anagu waxaan nahay dad beerileya oo beeraha wax soo saarkooga aad uga faa'iideysta marka anaga sanadkan maanta waxaan ugu dhacay waxyaalo fara badan oo ay ka mid yihiin cayayaankan dhirta leedahay oo kala nooca sarciin waxyaalo badan oo dhibaato u geystay marka waxaan leenahay dawladda iyo maxay ahayd wasaaradda beerahaba taa waxaan lagala qabtaan doonayna
waxa la yiraahdaa magacayga Cabdi Nuur Soomaali anigu oo ka tirsan beesha Xasan Badhiile ilaa Suqsuqley odayaasha ugu daaweyn miligan aan joognana ah waxaanan hore u arki jirin ayaa la soo galay waxaasi waxa ugu sii xumaatay arabkhidu waxa ugu sii xumaatay ayuu cunayaa arabkhidu iyada uu ka shalgareeyey walaalayaal wuu ka shalgareeyey maxxija xoolahan calin karelin waa u dhaqay way gishay waxaan bari toobar la noo qabtay yurub la naga tusayey wixii baa dhulka yimiday oon arkaynaa oo tiifii la nagu tusayey iyaan arkaynaa waxaasi malaa wax la hor socdo ahaa وحلوصل إلهي جي يا آدم جي يا ده الله باكينه وآدمي باكينه أرد منه كنت بمنه لكن الله باكينه وحول عالم كيس وحول بنا الله با أبوه وحكون نولنا يعني سقسيا وحزين لنا حنورك وحوجرة وحدون شهر لهذه وحيامس أن لنا يسون يدنا في ريد عنده كاشي في ريد ناقصا لما ذايبوا كجيران أنا وتحليل القرآن وإذا أنا كدقنو وتحليل نور وحباك قلنا إذا أنا مويا أنا وحوده كله هنا مجد إلهي بعود لي مرجع وحيد ما أنت دعينا وإحنا قاود بدن أيون نقضي وين الأركان قرده كرماركي وين الدح جوعان وين أركيان وحنلين هاي ولا رجال هدي دولة الصومالي اللي أنت هاي هي هدي هذا اسمه فروك تعبا إيه وحنا نقلقبته ولنا تأكل أيو ayaan doonaynaa
madaxa xafiiska cayaanka ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Muqtar Cabdiraxmaan Cilmi oo wax ka weydiiyay cayaankan cusub ee beerleyda gobolku ka cabanaysa inuu ka duwan yahay kuwii dalka hore uga jiray iyo dalagyada diirtaasi u geysatay khasaaraha xoogan ayaa tilmaamay
diirtan cusub ee galleyda ku dhacsa ee magaceega loo yaqaan fall armworm oo ay beerleydu aad uga cabanayso aan haddana dhex taaganahay ay saameyn weyn ku yeelatay kuyaratay taasi oo aan rabno inaan wax kala qabano imiga laakiin hadda waxa u baahan yahay in toobar degdeg ah u qabano hadii la hayraado toobarkeena waan soo qabanayna hadii la hayraa waxa kale oo aan talo iyo isla qaadanay beerleyda iyo qaabkii kale ee wanaagsan ee looga hortagi lahaa cayayaanka laftiisu uu kala duwan yahay oo cayayaanka galleyda ku dhacaya iyo ka digirta ku dhacaya haruurka waa isku mid digirta iyo haruurku waa aan galleyda iyo haruurku waa isku nooc iyagu waa isku family oo iyo waxba kooda dhaca laakiin digirtu way ka duwan tahay marka hoos u dhac ku keenaya laakiin imiga sanadkan waxaan arkaynaa in galleydu hoos u dhacday laakiin haruurka way ku badbaadayaan marka galleydu maadaan hoos uga dhacday waxana wax soo saarkayga hoos u dhacay waxana uu cusub yahay kadibna waan ka talaabulshoonaayo treeno toobar baan samayn doonaa hadii la hayraado weekan soo socda kadibna inaan hawshaas ku guuleysano horumarno ayaan isku dayna hadii la hayraa
sidoo kale isku duwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Awdal Nimca Maxamed Aadan ayaa iyaduna u xaqiijisay laanta afka Soomaaliga ee VOA in cabashada beeraleyda ee diirta iyo cayayaanada kale ay ka jiraan meelo badan oo ka mid ah dhul beereedka gobolka Awdal.
Waxaan xagga ka sheegayay inuu jiro cayayaan labadii sanadood ugu dambeysay dhammaan Soomaaliland oo dhan soo galay, cayayaankaasoo ah diir saameysay beeraleyda dhammaanteed. Taasi oo saameysay khaasatan bahashan galleyda la ilaado dhib weyn u geysatay beeraha kuna si aadan ugu faaftay wax soo saarkii beerahana dhammaan maxay hedani hoos u dhigtay.
Beeraleydan ayaa la tacaalaysa sidii ay ula dagaalami lahaayeen cayayaanadan cusub iyo diirta ku soo kordhay deegaanadan oo aanay hore u arki jirin. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Mahadsanid Haashim. Magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland waxaa maanta ka dhacay mudaharaad rabshado wata isla markaana ay ku dhaawacmeen haweeney iyo wiil arday ah kadib markii la sheegay in ay rasaas ku rideen ciidamada. Mudaharaadayaasha ayaa waxaa la sheegay in ay dalbanayeen in sharciga la horkeeno ciddii dishay nin shacab ah oo ku dhintay shalay galab rasaas ay rideen ciidamada howlgal ka sameynayay gudaha Garoowe. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaan la dhexe Moomin Cabdi Shire ayaa V O E-da u sharaxay waxa sababay bannaanbaxa iyo khasaaraha u geystay.
Waxa runtii ah waa la shalay koor oo koomitaankii iyo barkii ah ciidanka amniga oo howlgal ku jira oo nin qori wati meel ka qabanaya baa meesha waxaa ka dhacay shalay bare hadduu ciidankii xataliyasiga halka waxaa ku dhintay qof shacab ah oo isagu aan qoortadii ku jirin arrintaas dadka mutaaraadaya oo shacaba oo bay ahaayeen waxa meesha hadda ka dhacay.
Waxaan ugu maqalaa shacabka inay laamiyaasha iyo wadooyinka ay gubeen maxaa sababay?
Raayi waa qabanaa waa cadan karaan oo mudaaraadi karaan raayiga waa soo fadhigi karaan laakiin isaa waxu dhacaan oo dhulkii la gubo oo dab la shido taasa waxa nahay in dad shacab ah laayo ama wax gaaraan baa ka cabsanayni sidaa darteed wixii ay sameyn kareen waa
ma jirtaa in ciidamada booliisku ay rasaas nool u adeegsadeen dadka mudaharaadaya dadna ay ku waxyeeloobeen?
Ciidan booliiska ka mid ah oo maxaabiis waday xanibaadii mudaharaadka ugu xanibnaa maxkamadda markay ku dayeen oo ay saldhig rabeen inay talaan baa dadku soo yaaceen ciidankaas xabaday riyeen ay ku difaac tagayeen caabistii halkaas laba qof baa ku dhaawacmay dhimasho shalay ah baa jira oo tii shalay oo hawshaanu ka kacay
labada qof ma rag baa mase waa dumar
waa arkay qof arkaya oo dhaawac yar iyo gabar iyadoo dumar ah baa jirta
waxaan ugu maqalaa gabadha dhaawacantay inay tahay xaaska maxruumkii dhintay xalay arrinta maxaa ka jira
walaalkiis baa qabay way jirtaa laakiin iyadu mudaharaadkii xataa kuma jirin meel dadka shacabka meesha iska taagan tahay
garta marka hadda xaalada ka waran magaalada dadkii weli meesha way tuusan yihiin baalay waana bartamihii magaalada barxadda weeye maxay ciidamadu sameeyeen
waxaan isku dayeynaa in oon hawsha xal weelo wax kasta oo arrin ah oo aan wax ku xallin karo waa sameynaynaa insha allah haddana waxaa mafahamaysa waxaanayso waxyaalaha cabashadaa oo ay dadka qabaanna waxa rabnaya wax ka qabanna
gartay mudaharaadayaasha ayaa lagu soo warramayaa inay dalbanayaan in ciidamada booliisku ay soo qabtaan ciddii ka dambeysay dilka qofka shacabka ah ee dhintay marka ma jiraa wax tallaabo ah oo ciidanka booliisku ay ku soo xireen ciddii dilka ka dambeysay
qof shaksiya oo dil geystay ma jiro waxay ahaayeen ciidan dowladeed oo shaqa ku jiray broses iyo baaritaan baa lagu jiraa waa garta dilka shacabka ay waa ciidamada baaritaan ka dhex socda ma ogaan karaa
marka laga reebo wadooyinka ay dadku taayirada ku gubeen ma jiraan gaadiid iyo meherado ganacsi oo ay wax gaarsiin yihiin dadkaas
mudaharaadkii maanta dhacay waxyaalo badan oo khasaara dee weliba jiraan oo wadooyinka waxbaa laga gubay oo laamiga taayira iyo waxaasaa lagu gubay meherado kuwa wareegsana areada si wax gaareen baa naloo sheegay walaakiin khasaaro weyn oo saas u weyn oo xagga maalka ah ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha qeybta booliska ee gobolka Nugaal Gaashaan la dhexe Muumin Cabdi Shire oo u warramayay wariyaha v o a da Faadum Yaasiin Jaamac oo boosaasi joogta halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
Haatana dhegeystayaal aan ku dalasano codka fanaanada Yurugey iyo heeskeedii Xuju.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta noloshana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. haddii aynu ku horeyno dalka Kenya, waxaa ku nool qaxooti badan oo Soomaaliya, kuwaasi oo bulshada dhexdeeda qaarkood ay saameyn ku leeyihiin, islamarkaana ay ka mid yihiin dhalinyaro ka soo cararay colaadda Soomaaliya, kuwaasoo sameeya ruwaayado fagaarayaasha ay ku jilaan, islamarkaana soo jiitay boqolaal qof oo baraha bulshada iyo weliba goobaha inta badan madadaalada lagu soo bandhigay ee Nairobi kala socda. Haddaba wariyahayaga Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ku eegaya saameynta ay yeesheen ee ruwaayadahaasi ay dhalinyaradaasi soo bandhigaan.
waxay saaran yihiin masrax, waxay jilayaan ruwaayad aad loogu qoslayo, waxaa daawanaya dad u badan dhalinyaro, igara Yaasiin Xaaji iyo Amran Xaaji Macaane oo loo garan og yahay Amran Dhagata. Waxaa hadda jilinkan ku wehlinaya dhowr kale oo maadeeyayaal ah. Way yar tahay in habkan oo kale waayadan la helo shaqsiyaad sidan oo kale ugu abuuran ka qoslinta bulsho meel isugu timi. Amran Xaaji Nagata waxay soo caan baxday bilowgii 2007, waxaana ruwaayadaheedu ku soo bixi jireen qaar ka mid ah warbaahinta la iska arko ee dalka. Waxay ka warramaysaa sida shaqadan ay ku bilowday iyo goorta ay isku aragtay inay wax jili karayso.
waxaa aniga sameeyey umaleymaayey in waa lagu qosla aniga inaa shacabkiina Isbaaniya yaroon waxay ila tahay umaleynaya ruwaayada markii aan oo dharka ninka ku dhaqayo qoraga aan dhahay wariyaha dharka dhaq inta balamiyo guriga ii imaada.
Igra Yaasiin Xaaji oo bilowgii noloshiisa ahaa gaban miyiga Soomaaliya ku barbaaray waxa uu tilmaamay in jilinka uu kala yimi halka, isagoo intaa ku daray inuu suugaan uu sameeyo uu kula kaftami jiray dhalinyaro kale oo ay geela wada raaci jireen aadnay u soo jiidan jirtay dadka.
markaa anoo geela iyagoo horjoogo oo geeljiraha iyo adeebeedbaayo adigu meelaha golaha la isugu yimaada ciyaaraha iyo aroosyada iyo meelyaga kale ee isuguaada golaha geela lagu caweynayo, baan waxaan ahaa dadka moogta afkooda inta badan la jeclaado inay wax ku hadlaan. Weliba waxaan jeclaan jiray inaan suugaanta ku turturo oo suugaantan moogtay dadka dee ayda jooga miyiga jooga waad ogtahay aad u jecel yihiin suugaanta. Marka waxaan weliba jeclaan jiray kuwa aniga iga moogtay iga bur sareeya ama iga aftahansan inaan daansado. marka jilinkuni inaan ku dhashay baan malaynayaayo kadib lahana qaaday kadib aan wateen magaalada la soo galay kadib kamera la helay ama meel codka laga baahiyo kadib aan saa ku galay laakiin inaan ku dhashay baan malaynayaa.
aad ayay u sacbinayaan hadda daawadayaasha riwaayadan socota, sababtu waxay tahay Amran ayaa diidan in nin oday ah la siiyo gabar ay ku matalaysa inay dhashay, igarana fikirkaasi ayuu la qabaa. waa hal abuur uu ka dhex muuqanayo farshaxan lagu wada qanacsan yahay oo ka warramaya in aan gabdhaha lagu qasbin guurka. in la sameeyo ruwaayad maaha wax sahlan, laakiin igara Yaasiin Xaaji uu jilinka u wehliyo hal abuurka suugaanta iyo samaynta ruwaayadaha ayaa ka warramaya, bal haddii ay jiraan caqabada uu la kulmo mararka qaar.
caqabad nagu timid oo aan ka gudbi kari weynay oo haddii aan ku sheegi karo ama jirtaba ma garanayo, alla ilaah haddaan idhaaho waxbaan yar moogtahay ka sheegi karaa, waxaan ugu caqabad badan sheeko laga yaabo 15 qof inay jirto ama 10 qof ama ka badan baan samaynayaa ama qorayaa, kadibna sheekadii adigu dadkii baan kala waawaayaayo dee dadku moogtahay adiga arkay Soomaalidu qofku inuu miidiyaha galo waliba YouTube-ka badankood waxay ka aamisay inuu qof khaldama yahay, inkastoo dadku ay moogtahay hadda soo fahmayaan oo aad u moogtay soo baranayaan. marka caqabad aan odhan karo caqabadaasaa nagu timid oo aan ahayn intay wax samayno oo 10 qof ay jilayso sheekadii 10 qof dadkii la kala waawaayo oo dallaanta waxaan ka ahayn ma garanayo.
Amran Xaaji Macaane Nagata waxa ay sheegtay in Soomaalida ay aad u jecel yihiin riwaayadaheeda, magac ahaana ay qadarin ku dhex leedahay bulshada, iyadoo intaa ku dartay inay nasiib badan tahay oo ay ku soo aaday xilli jilinka dhalinyarada ay fahansan yihiin macnaha fanka iyo kaalinta hablaha ay ku leeyihiinba.
Sideeda waxaa la yiri waayeel uma nasiib wax warkaan ma sheego, waddankeenna waa ogtahay, waanu ku soo shaqaysay seela tahay. Aniga waxa qabada kula kulma maanta leelahay aha ah aan dhahayo amba aan dhibsanay amba aan soo xagocdo ma jirto. Janis ayaan u helay nimankii dhintay loo naxariistay Marshaale, Ilka Case iyo Cali Hiiran, Baaba Makii Allah adda joogala noo dhaafo ayaan ku soo dhaxay. Tantii dir waa dijilaysay waa in la dhaho waa laga yaabaa, laakiin aqabada oo caay iyo aflagaado weli kulama kulmin.
Marka laga yimaado wejiga qurxoon iyo nolosha jilinka dhalinyaradan, waxaa jira mid kale. Waxa uu yahay inay qaxooti ku yihiin Kenya. Igare Yasiin Xaaji ayaa ku tilmaamaya intaasi ay la wadaagayaan bulshada kale ee halkan joogta.
New qaxootinimada horta waa la wada qabaayo, dadku kala siman yahay qofka halabuurka. Guud ahaan dee markaynu burburnay dowladdii meesha ka baxday, dadku qaxooti bay wada noqdeen oo dee wadamo kale gadiseen baa loo kala cararay. Kuwa laga faa'iidayo aqoon laga helay iyo kuwa lagu khasaaray oo ma ogtahay aan waxba laga helintay way badan yihiin. Anigu dee waddankan aan joogakayo muddaan joogay, alle dadka tirinaya suugaanta ama jiraa ha noqdo dadka mikrofoonka wadaaga ama jiraa ha noqdo ama mid suugaanyahan oo kale ha noqdo ama kuwa yaray fanaaniinta ma ogtahay dambe ha noqdo adigu fanka u dee mikrofoonka, dee dadka un bulshadunba wax la qabaa anusaan u aaminsanahay.
Laakiin qisada igare waxaa ka bedelan tan amra, waxay xasuusanaysaa saaxiiba ay shaqo wadaag ahaayeen oo lagu dilay Soomaaliya. Laakiin dhinaca kale, Kenya oo ay Soomaalidu ku leeyihiin miisaan xooggan ayay hadda ku hilmaamaysaa wixii dhacay, waayo nolosha inta ayay hadda ku qanacsan tahay.
Dadkii aniga la jilay waa ogtay, waa dhinteen, waa la dilay, jilayaashii waaweynay aniga la jili jireen, Allaahi raxmaan raxiim. Marka waddankeena dhibaatada la qabna anaga qaxootigana meeshan waa saganahay, maasha allah dhibaatana kuma aragna sini Muqdisho inaad joogaa mudaa. Mararka qaar
fanka Soomaaliya waxaa saameyn ku yeeshay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaana aad loo tabayaa kaalintii madadaalada riwaayadihii lagu matalayay gola istaaga dadka hortooda ah. Laakiin haddii dayartan ay helaan garab, waxaa muuqata rajaa in dibsi fudud loogu soo celin karo. Cabdulcasiis Barro, V O A, Nairobi.
markana aynu jaleyno dhinacii kaalmaha heesaha, dhegeystayaal, islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdulcasiis Iskalaaji. waagaaga staasi abd aziz iskalaaji oo inoogu luuqeynaya adaynu intaasi kaga soo gudubno isla markaana aynu hore ugu sii socono barnaamijkeena tubta nolosha saraakiil ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa muddooyinka u dambeeyey xerooyinka barakacayaasha ee duleedka magaalada muqdisho ka waday dadaallo ku aadan sidii wax loogu qaban lahaa dadka barakacayaasha iyagoo xerooyinkaasi qaarna geeyay raashin iyo weliba teendhooyin ay gabaadsadaan barakacayaasha halkaasi ku dhaqan haddaba howlaha ku aadan gurbadkaasi ay wadaan howlwadeenadaas ayaa wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaa uga warramay maxamuud sheekh xasan oo ah madaxa barakacayaasha ee wasaaradda gargaarka iyo weliba maaraynta masiibooyinka.
Horta dadku waxay ka yimaadeen inta badan shabeelooyinka ayay kasoo kaceen, ama shabeelada dhexe ama shabeelada hoose, in khaasatan shabeelada hoose ay dadkaasu kasoo kaceen, iyo qeybo jubooyinka hadda afka qeybta hore ayaa ka mid ah dadkan. Laba erey ayaa u muhiim ah. Mid yacni dadku abaarana way jireen oo dalag beereed ma taagna, oo dalag waa aad buu ugu yaryahay, baahiduna qeyb buuy way soo qaxeen. Waxay ku sugan yihiin meesha la yidhaahdo Garas Baaley, waxay ku sugan yihiin degmada Dayniile, waxay ku sugan yihiin degmada la yidhaahdo Macaan Kaxda, ayay ku sugan yihiin dadkan. Kuwa ugu dardaran bishii hore tan hadda maanta ee 12-ka amaana bishii ka horreysay ilaa 1500 oo qoys dad gaaraya ayaa duleedka Muqdisho ku soo qacay, meelo kala duwan ka soo barakacay, oo dhowr meelood ku aragnay ayaa jooga. Runtii waxay la mid noqdeen kuwii kasii horreeyey oo nolol haysan ayay ku sii milmeen. Yacni mashkuladda aan taabanayee laheed wixii way isa soo tarayaan. Kuwii horan xal loo helin, kuwii dambaa ka dabayun. Marka aan leahay inta yaree dambe waxbaa xal baa laga gaari lahaa, laakiin mashkuladdii kale ayaa sii badatay, way jiraan dadkaas.
Waa tahay maxamuud, dhibaatooyinka dadkaas ay qabaan waad soo aragtay, maxaa ka mid a ee adiga ku xanuujinay?
Waxaa aad ugu xanuun badan ciyaalka yaryarka ah oo aanan haysan nolol maalmeedkoodii. Caana ma haystaa, wax caano la siinaya male, hooy ay ku hoydaan male, masquula ay galaan male. Yacni qof bani aadan oo bannaan fadhiyo dhaxantan iyo kuleelkan waa mashkuladeedii waa dareemi kartaa. Taasaa horta ugu naxdinta badan. Waxa ugu muhiimsan ee dadka hadday u baahan yihiin waa hooy. Taasna hoyga dhinacaysi annaga wasaarad ahaan waxaan diyaarinay meel ku taala Baal Xaraf agagaarkiisi Tareedisha, dhul baan baneenay, anagu talagalay 600 oo teendho iyo 1000 iyo wixii ka badanba inaan ka dhisno. Biyogelin baan hadda ku sameyneynaa halka balorta. Wixii soo dhacay in yacni ma garanaysaa, si loo aysan ugu dhaxmilmin meel in loogu sameeyo ayay wasaaraddu qorsheysay. Qorshahana wuu socdaa. Dabcan arintaas inay fulayso meeshaas dadka ay noqoto meel sidii badbaado oo kale dadka in lagu sii dhaweeyo ay noqonayso, bal inaan isugu keeno kuwa banaanka daadsan si loo asturo inta xaal kale laga gaarayo.
Barakacayaasha soo gaaray duleedka Muqdisho aad ayay u fara badan yihiin, xerooyin kala duwanna way degan yihiin. Ilaa hadda imise xero ayaad waxgeyseen?
Dabcan horta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka la yidhaahdaa federal level baana anaga laba option baa ugu muhiimsan. Mar waxaana coordination iyo adaa gargaarka ayaan isku toosinaa, dadka ayaan dhahnaa meelaha u daran waxaa la gaarsiiyo gacanta anagu aan bixineyno. Mid kale oo hay-adaha ayaa barbar soconayso dhinaca awoodda, maadaama dalka aan matalin inaan fulino waa qodob. Tan labaad anaga inta badan waad ogtihiin waxaan gacanteena wixii kusoo dhaca ayaan gaarsiinaa. Waxa ugu badan aan haynay muddooyinkan waxay ahaayeen teendhooyin, dad saaxiiba deeqo naga soo gaaray, inta qaadna aan geynina way jiraan. Deeqaha meelaha aan gaarsiinay waxaa ka mid ah dabcan ayaan dhaweyto dagaaladu meelahay ka dhaceen waan gaarsiinay, oo sida Bariir iyo dhulalkaas oo iyadii meelahay dagaalku ka dhaceen. Hadeer lafteedii waynoo qorshaysan tahay inaan gaarsiino meelaha hadda shabeelooyinka dadku ay kasoo qaxayaan, inaan deeqda gaarsiino cid kalbo aan kaashanaynaba. Deeqda waxaa isugu jirtaa raashin, hooy, iyo daawo waxa aan gaarsiin karnaba marka qorshahaasu sidaas weeye wasaaradu marka kuma koobnaan kara kaliya IDB-ska duleedka Muqdisho dalko dhan ayaan wixii deeqoon soo gaaray ayaan gaarsiinna tan hadda muhiimadda teendooyinka aan heenay degmada Dayniile waan siinay garasbaalay waxbaan ka siinay meesha la yiraahdo kaxda sidoo kale anaga dadaalkaas waa wadna kuwa badan oo haddaan u ballan qaadnay oo rabna inaan u dhisno aan diyaar u nahayna way jiraan
hadii aad tihiin wasaaradda gargaarka inta badan waxaad sheegtaan inaad barakacayaasha gurmad dhinacyo kala duwan la gaartaan xirooyin badan oo aan tagnayna waxa ay noo sheegeen barakacayaashu inaan waxba loo keenin marka qaab noocee ah ayaad u qaybisaan raashinka ma waxaa jira jadwal idin gaar ah
horta barakala arintaas waa kalmad saxiixa weeye horta marka horeysa ma jirto dawladda Soomaaliya deeq raashina oo ugu xareysan baqaar dawlad sideeda markay deeq xukunto waa laba shay mar ilaahay inagu ma keenay musiibo qaran haday dalka ka dhacdo yabo haysanaysa dawladdu deeqdaas dawladda maamusha marna ayada wax soo saar leh baqaaradi wax ugu xareysan meelaha emergency-ga ayadii wax ku bixisa deeq dawlad marka labada jeer bay xukunta waxa ka xaga waa saaxiibo saaxiibo marka aan leenahay meel heblo hal lageeyo deegaankaas ayaan awood u leenahay maliin anagu inta qaadno inaan dhahno gacanteena aan ku qaybino taas marka waxay keenaysa kala yani aragti duwanaan maxa keenaya degmo kasta waxay leedahay maamul wadanku waa federal degmada iyo hay'adahan galgalbay yeelanayaan gobolka iyo sidoo kale galgalbay yeelanayaan yani wasaaradu waxaad moodaa coordination-ka iyo wixii gacanteena aan ku heyno iyo waxa kale oo aan leenahay tusaale meel heblo ah la geeyo aan ka dooranayn arinta marka isku dubaridka dhinacyada ah ayay qabyo ka tahay deeqda maxaa dhacay tusaale waxaan u soo qaadanayaa E11-kii markay musiibadu dhacday addii maareynta musiibooyinka Soomaaliyeed bay dawladdu ku meel gaarkii markaas jirtay oo Sheikh Sharif madax u ahaa ayay sameysay dawladda Soomaaliya waxa wakiil u ahaa adda maareynta musiibooyinka United Nations kana OJA ayaa coordination u ahayd ururada islaamigana waxa coordination OIC halka waxay noqotay inaan information share la helo information share la helo deeqdi illa control ayay keen illa ma taas laga helo arintaanu mar walba way iimaaneysa dabac sanaantan iyo dadka in yani aan la wada simin way iimaaneysa sababaha keenayna sifaarooyinkaas ayna tahay runtii shirarka la qabto ayaana inta badan kaga hadalla haddana waan ka hadli doonaa arrinta inay sida ugu dhaqsiya badan ay si sax ah loo siman loo dhowo looga dhigo
waa hagaaga dhageystayaalkaasina waxa uu ahaa Maxamuud Sheekh Xasan oo ah madaxa barakacayaasha ee wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka waxaana uu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste gabagabadii ayaynu dhegaystayaal maraynaa ayaa mar kale aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu wada dhegaysanno codka dahabiga ah ee fanaanada Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeer barnaamijkii tubta nolosha iyo welo guud ahaanba idaacaddii habeennimo intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sida iyo
This is VOA News. I'm Jim Bertel. U.S. President Donald Trump says he still wants to get all U.S. troops out of Syria, but Israel and Jordan have asked him to keep some